азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбуатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizde men gözel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Şunlar gaz üçünçülüge darıları ilatın gaz üçün hesaplaşmağı ve öncü çarelerini güçlendiriyar. Şolsağında gaz üçün tülogularını geçirmedik, öylerin gazı kesiliyar. Kışın onu sırasında gazsız galyanlar maddi mümkinçülüge ören qovşak maşkalalar olup, onların gün güzeranı xaskim ağırlaşyar. Akhal vilayetinin tecen etrafında huzulukların gaz turbolarının kesiliyenliğini yerli çeşmeler 11. Noyabrda xabar verdi. Onların söylerini göre gaz edarelerinin işgarları huzurlukları aylanıp gazın tölögünü geçirmeyi talep ederler. Tölep bilmeyen huzurlukların gazı kesiliyor.
Adımlar ne için kış paslı gelenini gazımız kesiliyor. Tomuz paslı ne akil olsa da ulanın gazımızın ucundan pul geçirip bilirdik ya da asla odun yakıp nakar çayımızı kaynatıp bilirdik. Hazır hova gecelerini soğuk oluyor. Bir edil karı gaz peçimizi ulanacak vaktimiz gaz tölögü deyip aylanıp başladılar ve pul tölep bilmeyen hozalıkların gazını kestiler.
Dip tecenli yaşayıcı zeyrenip gürrün verdiyim. Yaşayıcıların sözlerine göre gaz turbolarını kestirmeyecek olup karışılık korku diyenler kim buluyor. Bu yerde polisiye koşuluyor.
Kabir hozalıklar gazını kestirmeyecek olup gazçılar bile yakalasıp bir-birlerine güç korku diyarlar. Gazçılar yerli polisiye işgarlarını getirip hozalığın gazını kesip gidiyarlar. Adamlar yağdayını düşündürecek olsalar ne polisiye ne de gaz edarısının işgarları dinmeyar.
Deyip yine bir akıllı yaşayıcı gurrun verdi. Azatlık radyosu ile anonimlik şartında gürleşen gaz edarılarının işareleri öz vezipi borçlarını yerine yetiriyenliğine ilerler. Oların sözlerine göre her bir işareden gündelik planı berca etmek talep ediliyor. Biz kesmeli, gazı kesmesek bolmayar. Biz günde edara gazın tölögü deyip 2000 manat geçirmeli olmasa iş görkodup bilmeyar deyip bizi işten çıkarıyarlar deyip gaz çaytti. Tecenli yaşayıcıların aytmağına göre gaz tölögünü geçirip bilmedik maşkalaların maddi yağdayı zuda ağır. Oların tölög etmeyi düğüpten mümkünçilik yok. Şeyli hocalıkların arasında maipler, pensiyonerler, kıçı çağılı maşkalalar, işsiz, eklenişsiz rayetleri, türmelerde oturan adamların maşkalaları bar deyip xabarçıyımız belledi. Türkmenistan'da rayetler için sarp edilen gazın tölümölü nırhı 1000 kubometre için 20 manat. Merkezi Bank'ın kursu oyuncu bu 5,7 Amerikan dolarına barabar. Kışta has köp gaz ulanılıyor. Hasta ova yaşayıcıları öylerini yılatma için gaz peşlerinden peydalanıyorlar. İlatın kevr katlakları için cemaat hizmetlerine değişli kevr yenillikler göz önünde tutuluyor. Oların arasında Sovyet dövründe Afganistan'da harbi kulluk eden rayetler ve güç edaralarında işleyenler kevr yenillik lerden peydalanyarlar dip xabarçymyz belledi. Sosial taydan yağdayı qovşak rayatlar üçin dövlet tarapından qoldawyň berilmeýänligi rayatlary çykkynsyz yağdaya talyar dip Türkmenistanda aýdýar.
Halk iýmäne çörek tapanok. İşsiz halk üçin tölegi azraq etmeli. İşsiz, aýlyksyz adam üçin sarp edilen gazyň 100%-ni ýeňilliksiz tölemek mümkin däl.
Deyip akıllı yaşayacaklar. Türkmenistan'da gaz ölçücüler 2019 yıldan başlayıp ulanılıp başlandı. Bu hükümetin ilatı için gazın, suğun ve elektrik enerjisinin yenilliklerini yatırmağından son başlandı. Ondan önce gaz, elektrik enerjisi ve su için tölögler haspesti. 2014 yılın yanvarında her bir rayet için belli bir muktardan köp ulanılan gaz için tölögler arttırılıp her 1000 kubometre için 20 manada yetirildi. Ondan 1993 yıldan beri yurdun her bir rayeti ayda 50 kubometre gazı 35 kilowatt elektrik enerjisini ve günde 250 litre suyu muht ulanıp bilerdi. 2019 yılda bu yenillikler dolu yatırılıp ilat için dolu tölögledildi. Hükümet çoğunda yenilliklerin yatırılmağını ilatın durmuş derece derecesinin ösmeği bilen düşündürdü. İmam onu resmi sanlar bilen tasdiklamadı. Yurtta sosyal yağdayı ve iratın yaşayış derecesini görkezen resmi statistika çap edilmen geliyer. Her yıl kış paslının kolaylan vakti yurtta cemaat hizmetleri için bergedarları anıklamak önce işler batlanyar. Şölün sentyabrında gaz, tok, su tölöglerini giyiciktiren yaşayıcıların işlerinin suda geçirilen halatları köpöldü.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men Yoksan Anı Kurban. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin devlet yangın kovupsuzluğu kurluğunun işgarlarının askavattı. Yaşayış sayını dören yangını ötürecek kolşu başta yaşayıcıları ören hayran kaldıran olsa sonra katı kıyınanır deyip çeşmeler havar veriyor. Askavattı. Demiryol menzilinin kavadını il arasında Hitrov katlandırılan yaşayış toplumunun Kocahmet Yatav köçesinde yerleşen 3 katlı yaşayış sahanına 9. noyarda olan yangın yurdun devlet yangın kovupsuzluğu kulluğunun nekil ağır halı düşürülenliğini görkezdi deyip adatlığın havarçısı yaşayıcılara salgılanıp havar verdi. Sovet devrine kurulan ve demiryol puğdağını işleyen işgarlara bölünüp verilen altından veri yolcuların zaydı ip bilinen zaydı tron yangın sebepli yangın kovupsuzluk kulluğuna can eden yaşayıcılar yürüytü toporun gelmeğine yarım saatten kovrak karasmalı olurlar. Yönü yangın sönürcüler toporu bir yere düğüpten tayyarlıksız odalı susu verildi. Son yine vural karasılarından sonra sulu maşin yetip verildi. Yönü güçlü basışta yangın ocağına gönüktürülen suğun doğruna tap getirmedik ışlanğı bölgüsülüp yine vakti yitirildi. Yangın sönürcüler ışlanğının bölgüsülün yerini kesip ayırıp onu sepleyip tezden işe girdiler. Ama onun seplenen yerken su sızdırıp yangın sönürcüleri gülkünç, nalacı değil var halasarlı deyip çeşme gurrun verdi. Yaşayıcılar yangın sönürcülerin yangın yerine tayyarlıksız, nesal ince camlarlen gelenliklerini beydip yangın sönürüp bolmozoktuğunu aydıp kaharlanıp başladılar. Yangın sönürücü toparın işgarları bir yerde öğürlerini günahkar hasaplama yanlıklarını aittılar.
Biz ne deli? Bu slantları indi 10 yıldan uğrak vaxt beri ulanıp yiyoruz. Devlet oları yangın hopsuzluğu düzgünlerine layıklıkta öz vaxtında tezeləp çalışıp vermeyer. Devlet tarafından üçüncülük bolmasa biz gerek zatları öz aylığımızdan alalımı.
Deyip yangın sönürcülerin biri zanıgıp yağdayı düşündürecek kollu. Yangın olan zayda köp kvartira düplü becerişeme etec. Zayın uçuğu doğruluğunu tezelenmeliyip adatlığın sökvette saytti. Yerli havarçı bilen anonimlik şeritinde kurulaşan hünermenin tasdiklama onu göre. Türkmenistanlı dine yangın sönürcüler şeyli ağır şeritlerde işlemiyer.
Yurtta tat ekli pudağın maddi enzam üpçünçülüge üren pet kıyın yağdaya düştü. Öz hususi behvitlerinin bolmadık uğurlarına, halkın yaşayış durmuş şertleri abadançılığı bilen bağlı yerlere devlet büccetinden pul koy vermeli olsa hükümet vekilleri yumruğunu berk kısıp saklap, barmaklarının arasından sızancaları bilen mesele çözecek olyar.
Deyip sökvettaşımız aytti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin yangın kovupsuzluk kulluğu hem köp yıl veri iyideli üpçünçülük görmen geliyor. Devlet yangın kovupsuzluk kulluğunun işgarlarının veri adatlık bilen anonimlik şartında kuruluşup gerek enzamları öz pullarına hem alıp bilmeyenliklerini sebebi alyan aylıklarının maskalı eklenzine hem yetmeyenliğini kurrun verdi.
Tölönyen dehme takının hocalık dolandırmağı yetmezliği sebeple kardeşlerimiz kosmaçı kazanç gözüleb kuruluşlarda günlükçü olup işleyerler. Aylıkların hocalık dolandırmağı yetmezliği işgarları cinayetçilikli işlere baş kosmağı hem itekleyer.
Deyip sökvettaşımız aytti. Onun sözlerine göre olurlar bu kulluğun işgarlarının yanını kim işe işleyen yerini İçeri İşler Ministerliğinin yanının hopsuzluk kulluğunu değişliliğini tasdikleyen adi vezifesi yalan şahadat naması olurdu.
bu kullon isgarlarının kaybirinin öz vastak yağdayda hususi dükkanlara varıp, dükkanın yangın hopsuzluk düzünlerine qabat gelmeyer deyip, dükkan eyelerinin korkutmağı, para almağı köpölünden son, yol vastalar 5 yıldan qovrak ön, oların isten son, yağınları bilen sahadatnamı götürmeğine qadağın ettiler.
Deyip çeşme etti. Türkmen mütbuatı yağsa iş sayılarını döreyen yangınlar varada haber vermeyer. Devlet dostunun geçiriyen yığınaklarını, devlet hopsuzluk kengesinin mezliyetlerini, beylik pudok yol vasılarına tavsırlısı yali, içeri işler ministerine hem yanın hopsulluğu arada tavsırık veriliyar. Misal için, Türkmen devlet kavargulluğu içeri işler ministeri Kadirov'un 1. Noyavr'da Suyulun yanvar, Aktyavr aylarına amala asıran işlerinin neticeleri, sultanını yanın hopsulluk kulluğunun işini kemilleştirmek maksadı ile geçiren işleri arada prezidenti hatavat derenliğini anıklaştırman haber verdi. Şeyli de devlet dostunun bu hasabat dinlep, yanın hupsulluğunu üpçün etmeğin verurduğunu verilip, bu abatta değişli tavsılıkları berenli kaydırdı. Devlet hupsulluk kengesinin mezliyetlerine verilen hasabatlarda yıllan yıla sol bir umumi sözlerin kaytalanmağı, ilatın durmuş, yası iş şartlarının yıl yıldan ağırılmağına getiriyen yağdayların düyüpten ağızalmazlığı, sinçilerin köpüsünün pikirine göre devlet dostunun halk durmuşu ile içkin kadıklanmak istemeyenliğini ya da bu işe tayyar değerliğini ısaret ediyor.
Gepdiyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyryarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanlyk harby gullukçylaryň ýaşaýyş şertleri ýaramazlaşýar. Goşun şäherçelerinde ýerleşýän ýaşaýyş saýlary bejerilmeýär. Suw üçinçiligi ýyl-ýygydan kesilýär. Ahal vilayetinin Aktepe Goşun galatında harbiyeler üçin yaşayış çayların suup çünçülüge öreğen goşak olup, günde ağız suvi 4 saagattan artık berilmeyer.
İrden 9 çenli 2 saagat kranttan suvak yar. Öğlenin son hem 1, 1 yarım saagat. Ke vaatlar 2 saagat suvak yar. Günün galın öylegi yaşayıcılar suusu oğuşmalı olayarlar.
Dip yerli çeşme gurrun verdi. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň diňe bir hojalyk zerurlyklary üçin suwsuz kösenmegine däleýse, içmek üçin agyz suwundan mahrum bolmagyna getirýär. Ýaşaýjylar kime arz etjegini bilmeýär, harby ýolbaşçylygy hem arz şikayeti diňlemäge isleksiz dip çeşmeler berilýär.
Harby adamlar terkerdelere bagly bolan soň ýagdaýy tabin bolmaly bolýar. Olorda arz kaýd etmek mümkinçiligi bolmaýar. Olor arzyny aýtsak bolsalar, siz pitne etjek bolýarsyňyzmy? Hükümeti korumalı adamlar hükümete karşı bolýardyňyz mı deyip getdiňe harbylara haýwadat ýarlar.
Dip ýagdaýdan habarly ýene bir çeşme etdi. Bir näçe çeşmäniň azatlygy beren maglumatlaryna görä ýaşaýjylar öz ýagdaýy barada arzyny ýurt ýolbaşçylarynyň dikkatine ýetirmek üçin başga mümkinçiligi bolman habar serişdeleriniň üstü bilen habar berilse meseläniň çözüljegine umyt baglaýarlar. Azatlyk radiosu Aktepedäki harby şäherçesiniň resmiýetlerinden tetwir alyp bilmedi. Harby gullukçylaryň ýaşaýyş şertleri soňky ýyllarda has ýaramazlaşdy. Harby edaralaryndaky çeşmeler ýurdun dürli bölek lerinde yerleşen harby şäherçelerin köpüsindäki ýagdaýyň Aktepeden köp tapawutlanmaýanlygyny aýdýarlar.
Bekrowy harby birikmesi, Gazlarwat harby birikmesi, Serhedawat öňkü guşky harby birikmesi, Tejin şäherindäki harby birikme we Aşgabatyň köşü ýaşaýyş toplumunda yerleşen harby şäherçäniň harby ofiserler üçin ýaşaýyş saýlary Sowet döwründe gurulan binalar
dip çeşme gurrun berdi. Onun belirlemegine göre bu cahiler onlar çeyil veri talaba layık becerilmeyer. Harbi kullukçuların maddi üpçünçülüğünün qovşaklığı harbi uğru boyunca yokuru oku tamamlayan yaşların Milli Xopsuluk Ministerliğine ve İçeri İşler Ministerliğine işe girmeyi yıkkın etmeğine sebep bolyar dip yeni bir çeşmeydir.
Türkmenistan hükümeti maddi üpçünçülüğünde Milli Xopsuluk Ministerliğine, İçeri İşler Ministerliğine ve Prezidentin Xopsuluk kulluğuna etatı ünsveriyar. Türkmenistan'ın yaraqlı güçlerinin mali üpçünçülüğü gözden düşürülüyar.
Dip Türkmenistanlı xarvi aytdi. Şeride bolsa çeşmeler odalqı yıllarda xarviler üçin kavir tiyadi binaların hem qurulanlığını belläp Bekkreve qoşun qalatının çağında terkerdelerin maşqalaları üçin 2 tane 4 qatlı yaşayış çayını ve paytaxtın 30-cı etrapçasında etkerler üçin xarvi sağlık öyünü ağzadılar. Şeride paytaxtın merkezinde yokuru vezipeli terkerdeler üçin yokuru oyluqlu yaşayış çayı qurulubdır. Türkmenistan'ın hükümeti harbiyelerin yaşayış şartlarını qovlandırmak, şol sanda olar üçin yaşayış çayları qurmak planlarını en çimege dek məlim edibdi. Azadlık radiosunun xabarçıları yurdun harbi bölümlerinde şol sanda Aşgabatda harbiyelerin yaşayış çaylarının ünsten düşürülenliği var idi. Mundan öň bir näçe de xabar beripdi. Soňky ýyllarda harbiyelerin durmuş şertlerinin yaramazlaşmagy, olaryň arasında iş taşlamak meýilleriň köpçülükleýin häsiýete eýe bolmagyna getirdi. Mundan öň harbi deňizçileriň yaşayış durmuş şertlerinin yaramazlaşyp, işden çekilýän harbiyelerin sanynyň köpelmegi var idi xabar berilipdi. Geçen ýylyň aýagynda Balkan welaýatynda diňe 2 aýa golaý döwürde 80 töwereki deňizçi harbi serkerdäniň öz islegleri boýunça işden çykandygy Azatlyk radiosuna mälim boldy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň korrupsiýaga garşy gözükçi edarasy energetika pudugunda 14 milyon dollarlyk paraxorlugy pas edýän uly gowrumly operasiýany iglan etdi. Bu Ukrainaga garşy doly gowrumly basyp alyjylykly urşyň dowam edýän wagty amal edilýär. Ukrainanyň korrupsiýaga garşy milli bürosy, ýagny NABU, korrupsiýaga garşy ýürütilýän prokuratura Ýagny SAPO bilen bilelikdäki geçiren operasiýasynyň dowamında döwlet ulgamyndaky strategik kärhanalara, hususan da energiýa atom açyk paýdarlar jemgyýetine täsir etmegi synansan, ýokary derejeli jenaýat guramasynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdi. Maglumata görä telekeçi we kvartal 95 studiýasynyň egindes eýerleriniň biri Timur Mindiçiň öýünde de gözle geçirilipdir. Kvartal 95 bu Ukrayn wäsi topary bolup, onuň esaslandyrjylarynyň arasynda Ukrainanyň häzirki prezidenti Volodymyr Zelenski hem bar. Minduç bu habarlar boýunça jeňmeçiligi düşündürüş bermedi. Ýöne yerli Ukrainska Pravda neşriniň öz çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, NABU-nyň 10-njy noýabrda derňe bilen bagly takminan 70 reýd geçirendigini mälim etmeginden bir näçe tagat öň Mindiç yurdy terk edipdir. Bu habary garasyz ýagdaýda tatyklatmak başartmady. Prezident Volodymyr Zelenski korrupsiýaga garşy tagallanlary gowy garşylap, paraxorlugy garşy alınıp barylan ädimleriň ählisiniň we ýekilikde islendiginiň juda zerurdygyny aýtdy. Zelenski 10-njy noýabrdaky gündelik ýüzlenmesinde Ukrainadaky iň ýeri energiýa üpçünjüsi bolan energiýa atomynyň ähmiýetine üns çekip, bu kärhananyň arasylygynyň zerurdygyny nykdady.
Energoatom zabezpečuje Ukraine najbільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет.
Дженат ісі воїнцю хукум цкарлмалыдар деп, ол сюзіна гості.
Хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути.
Nabu'nun aytmağına görä jenayet topary etatan energiýa atamyň kontragentleriniň şertnamalarynyň bahasyndan ýigdirli ýagdaýda 10-15% möçberinde bi-kanun pay alyp gelipdir. Kerhananın yıllık girdicisi 4,7 milyard dolları koloyla yar. Ukrayna'nın korrupciyanı çeklendirmek boyunca çeğerlerinin çeğinde öne gidislik kazanandığı bellense de günvatar hükümetleri korrupciya karşı kuramalar ve analitikler para horluğu dolu yok etmek için entek yeni has köp tağırlarların zerurduğunu enıktayarlar. Iqtisadi xizmatdaşlyk we ösüş guramasy suýulyň başynda çap eden hasabatynda Ukrainada Russiýanyň dolu gowrumly çuluş şertlerinde korrupsiýa töwekelçiliklerinin ýokary bolup galýandygyny bellepdi. Soňky derňew adaty Ukrainalaryň we günwatar hökümetleriniň suýulyň başynda ýurdun öňde barajy korrupsiýa garşy edaralarynyň garasyzlygyny ýatyrmagy göz öňünde tutan kanun taslamasynyň ýerine gaýtarylmagy boýunça Zelenskiden eden talaplarynyň ähmiýetini ýene bir gezek äsgär etdi. Soňy bilen ýatyrylan sol başlangyç 2022-nji ýylda Russiýanyň dolu gowrumly çuzusundan bäri Ukrainada iň uly protestleriň tutuşmagyna getiripdi. Korrupsiýa garşy gözegçi edarasy ýurdun energetika pudogyny köp wagtdan bäri üns merkezinde saklap gelýär. Nabu derňewiň 15 aý mundan ozal başlanandygyny we onuň dowamında 1000 sagada goly audio materiallaryň seljerlendigini mälim etdi. Guramanyň aýtmagyna görä bu bi-kanun hereketler guramanyň ýokary derejeli ýol başçylary, maslahatçy geňeşi ýa-da EF hökmünde görkezilen döwlet arkaly däldi. Eýse resmi ihtiýarlygy bolmadyk, emma kölegdäki ýol başçy hökümünde hereket eden daşardan bir şahs tarapyndan dolandyrylypdyr. Geçen ay döwlet elektrik ulgamynyň öňki ýol başçysy Vladimir Kudrytsky döwletiň emlaklaryny bi-kanun eýlemekde aýplanyp saklandy. Kudrytsky häzirki wagtda gireb esasında azatlyga göýberildi. Ol özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp, olary reddedýär we bularyň prezident administrasiýasynyň gatnaşygy bolmazdan amala aşyryp bilmejekdigini saklaýar. Nabu Kudrytsky boýunça jenayet işiniň 10-njy noýabrda iglan edilen derňe bilen iltisikli ýa däldigini taýkyklaşdyrmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň ihatlandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.